Ankara vona sy ankafaliana indray ary no iarabanantsika rehetra isa tokantrano ireo rehetra izay manaraka izao fandaharana ho nao mopera ny alarbia izao dia faly miarahabantsika rehetra ary faly manasantsika hanjoy sy anaraka ny fandaharana indray dia kasana manokana moa pera directeur pera Frank directeur ny RTP amin'izao fotoana izao izy no teknisianina antsika eto fa mba niala sasatry monsieur Andrew Bell dia arapena dehibe anao mopera isaorana anao dimity alohany fiarahanao aminay miaritory amin'izao alina izao arapena ihany koa moa pera rapenarina izay miaraka amintsika eto dia miarahabantsika isa tokantrano sy any amin'izay toerana rehetra andrenesantsika sy anarahantsika n'izao fandaharana izao alohany hanomboantsika ny fandaharana dendeha di apetraka antsika ambavaka amin'ny kira zao fandaharana izao. Isaorantsika ny antokom-pirahantsao nanomentsika sy nilazalaza tamintsika ny hamaminy sy ny hatsara ny fankatiavana sy ny firaisankina izany Ya ni laharana zay andefasantsika ny SMS dia ny 033 08 850 02 033 08 850 02, ny antso atarbia 0222 443 90, 0222 443 90, na ny 0222 442 09. Ya eto mpiantohana moa araka ny efa mahazatra antsika dia misy ny resadresaka kely zay ataony opera Benerina, dia fiantsika miroso amin'ny famaliana ny fanontaniana. Faly miarahabanao moa opera, dia omenanao ny fitenenana.
Dia faly miarahaba antsika rehetra moa zany a, manaraka izao fantarana izao a, mitondra mbavaka andreo rehetra andonam-pahoriana, dindreo namana tapaka havana zay niarany zany tato ato maromaro moa izy ireo, fa singaniko manokana fotsiny zany a, Jacoby Zokimieky zay namoiny reniny nalevina androany, ary ny anabavitro zay namoiny vadiny tamin'ny maraina teo a, Andriamatoa Hansy Ralaidofy Andriampen Manantsoa zany a, alevina ny mady amin'ny zoma ho avy izao ihany koa zany. Ka zandry ny tompolahy Ralaidofy Samielina moa io zao dahatro io a, ka ho anareo mpanao politika mahalala azy a, dia mba ento ambavaka izy. Ny zavatra ho resahantsika dia momba ny fampianaran'ny fiangonana mikasika ny fiarahamonina sy ny hay fitantanana, ary ny fitandroana ny rariny sy ny hitsiny ho an'ny vahoaka. Ka zava-dehibe a ny ahatsapana fa ny fiangonana dia mampianatra fa ny fahefana rehetra dia avy amin'Andriamanitra, ary natao hikasaka mandrakariva ny soiombonany olona rehetra, hoy ny Papa François, ary tsy manavakavaka, tsy manilikilika ny hafa, mifanaja, mifampitaona ho amin'ny fiombonana sy ny fihavanana, ary mifanampy hitandro ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana. Izay velan' izany dia filana tombontsoa manokana sy fanasongadinana bebe kokoa ny fitiavatena, fitiavakarena, fitiavamboninahitra. Ka zahadino ary a, fa ny korontana sy ny fifankahalana ary ny fanaratsiana dia avy amin'ilay ratsy. Ny fitiavambola makarena sy fitiavamboninahitra ny opapana dia mampiharihary mandrakariva ny asan'ny maizina izay sy ny forongoronkony a, zay mety miseho eo amin'ny fiainatsika. Fahotana sy eloka behivava ny manilikilika ny hafa sy manavakavaka, ary ny atao hoe rasisma, ka tsy eken'ny fiangonana izany. Ka manentana antsika ny Papa François mba hivavaka manokana hoan'ireo hiarany zany a, any Gaza, any Israela zany a, sy Palestina. Entanina ny kristiana rehetra mba samy hivavaka amin'izany fandriam-pahalemana zany a, hoan'ny firenen rehetra. Entanina koa ny kristiana sy ny mpino rehetra mba hanao ny adidiny a amin'ny fotoana zay tsy maintsy anatanterahana an'izany a, tahaka ny amin'ny fifidianana zay atrehitsika. Farany ireo malagasy a 750 dia sady vazaha no gasy avokoa, ka kristianina koa izy ireo a, dia mba manentana azy mba hifankatia sy hifandraitanana ary hifanoroka, fa tsy hifanafasafahanga eran'ny lalana intsony. Farany dia mitodika manokana amin'ireo havana tapaka sy namana ao amin'ny andraikitra samihafa, na sivily na miaramila na olotsotra, ny amin'ny fitiavam-bavaka zay andrasana amintsika ho ny tanindrazana. Ka amin'izao fanompotoana sarotra dia avintsika izao, dia tokony hifoha amin'izay sika manam-pahaizana rehetra sy olona mba manana ny atao hoe diplôma na fahaizana noratovina, mba hampiasany zany a ho ny tombontsoa iombonana, tsy ho an'ny fitiavam-bola makarena, fa ho an'ny fitiavanamana sy fitiavatana razana marina tokoa. Ka ianao, izaho, sika tsirairay avy ny tsy maintsy mamehy ny tanantsika sy ny fomampanahyntsika mba tsy handray kolikoly sy hanolotra kolikoly, ary hiady amin'ny fanavakavahana sy ny fanaratsiana isan-karazany, fa satria zavatra mamohetry zany. Koa alao hery ary samia mahereza azakivya fa ny tompony momba antsika, ary rehefa mitompo ny momba antsika dia ahavita zava-mahagaga isika, ka hisy ny fiovana tanteraka. Dia manaika ny manam-pahaizana rehetra, na silamo, na kristiana, na katolika, na finoana hafa, mba hivondrona Yam tuerana za yesani avya ka hevitra mazava ny amin'izay ahasoa sy ahatsara ny fiainam-bahoaka hifankatia hifanohana hifanampia ary hifanasoa eo amin'ny fiainana andavanandro fa tsy hifanararaotra tsony na hanao dany kibony fa hiezaka anaraka ny fitsipika omen'ny tompo antsika dia ny fankatiavana fiombonana firaisankina satria malagasy aho i Mopera Diboazay ka ny fiarovana ny aina sy ny fiavanana ary fitandroana ny fiombonana no anehoako fa malagasy kristianina aho malagasy mivavaka malagasy tian'andriamanitra ary malagasy tsy mivadika amin'ny tokony meko tamin'ny batemy
ia ankasitrahana Mopera ny fanazavana izay netinao a eto mo nisy soratra nandalo message moa zany hoe aza atao lava loatra ny fanazavana politika zay sesily izy tsy resaka hoe politika fotsy fa misy fampianarana tiana iampitaina amin'ilay zavatra fa tsy de resaka hoe politika sisisa eto zany tsisy hoe makarina makari e fa hoe inona no tokony hijoroana sy ny marina tokony arahana de izay ihany
arakany
teneny Mopera hoe fampiraran'ny fiangonana no entiny eto a fa tsy de hoe politika loatra na inona na inona ia efa misy fanontaniana reto Mopera ho noa Mopera ny olona efa nangalabadin'olona ve mbola mahazo mandray ny fanasan'ny tompo eto aloha zany tsara ho fantatra hoe nangalabadin'olona izy a fa rehefa eo tsy namela la vadin'olona ve zany hoe nisy conversion ve tao aminy sa hoe sady mangalabadin'olona no mandray a zay zany tokony hiazava fa ny hoe mangalabadin'olona moa de rahanydidy zay fahotana zay ka raha ao anaty teom-pahotana ianao ny mandray a de ataoko tsy mety raha ohatra izy a ia raha ohatra izy nangalabadin'olona fa ny converti zany hoe niova tam'izay niala tam'izay a ataoko zay no ilan'andriamanitra le fibebahana de zay arak'izay ko zany le izy fa raha anaty teom-pahotana izy a de ataoko fa tsika ihany afaka mamahaly azy hoe mandray fanamelohana ho any tena manao tahaka any Jodasy hoe fa manana trainy ratsy amadika an' jesosy nefa mbola
mandraiky eo amin'io ihany
eka tsy manana fiombonam-po a amin'andriamanitra nefa mandraiky eo amin'io manamb fio tsy manana fitiavana nefa mandraiky eo amin'io salamo Mopera ahoana ny momba ny reny fa firazanana maty mifoha ireny na be siny maro toa indray mandeha de izay mo izy afaka manorina fiainam-baovao indray rehefa m
mikasika an'io hoe mifoha maty a dia ny fireneny rehetra zay mba faneraserako zany reo vahiny namana tany amin'ny fianarana sy fikaroana de betsaka no mirasa fa hoe na any Endy na any Australia na tsy Afrika na any Amerika jimo de misy ny olona mifoha maty ka voatery nanao fanadiadiana moa ny tenanay zany a nisy fotoana ka izany Raymond Peter avy any Belamotsy zany anisan'ny nanadiadiako de nolazainy mazava fa hoe izy io anie Mopera hoe zavatra maro ny zavatra tsy fantatsika izy moa nilaza mazava tamin'izay fa hoe ny dadabeko izy a de anglisy ary ny raiky koa de anglisy ka ny tia nolazaina tamin'izay de tamin'ny fikaroana nataony de hoe any amin'ny Betsileo any amin'ny Tanala any amin'ny Antandroy de misy ny karazan'olona mifoha maty zany ny Tanala sosa ny Zaramanampy ny mandry an-dalana tsy ny tsitsa ka ireny olona ireny a dia misy ozona moa ny fiheverana azy kanefa zany a rehefa nataoko le fanadiadiana samy hafa ondrareo any Afrika de hoe misy karazana olona tokoa mety mifoha maty a satria mety mbola tsy maty tanteraka izy ireny ka ny sasany no ny impito mifoha de zay mahatonga ny hoe tsy isaromana tany ny fasana fa atao fahasambato a satria misaky ny taranaka fahadimy na fahafito eo a ary ny any amin'ny vehivavy no ipoiran'izy io zany ono ka zavatra lehibe anefa ny hoe tsy loro vokatra na angatra jesosy kristy fa i kristy de tena nitsangako velona tokoa ka sao afangaron'ny olona mako zay zavatra zay a anisan'ny fikaroana nataon'ny professera Mopera Benolo François zany zavatra zany a ka tsara ny mba maky anareo ny bokiny maromaro ihany ny artikla sy boky efa navoakany ny amin'izany
salama ho noa Mopera ny efa mpandray tany amin'ny FDKM ny vadiny zany nefa izy a nefa zay efa vita mariazy a de tsy afaka mandray aty amin'ny katôlika ataoko ngamba fa hoe tsy le hoe afaka na tsy afaka aloha fa mazava le finoana an'ilay hoe inona ilay raisiko satria ny any amin'ny protestanta ohatra zao na ny any amin'ny finoana hafa le hoe rehefa tapitra fandraisana de verina normal ndray ilay zavatra ilay vatan' jesos iza tsy vatan' jesos tsony de amin'ny katôlika manatombo amin'izay satria hoe mijanona ho vatan' jesos de na zay aza mila ohatrany hoe mba fandaliana mponoana kely sy fahalalana kely a alohan'ny andraisana fa tsy hoe efa mpandray ary de mpandray ndray koa ty de mpandray ary fa tsy mitovy
eny avao tsy ampiray volana moa nisy mariage nataoko zany tamin'ny faritra avaratra iny a efa nomano ny kire mazava tsara nandritry ny heritaona eo eo a ilay olona ka dia tamin'ny androny mariage izy efa mpandray tany amin'ny FJKM tamin'ny androny mariage izy nangataka hifindra katôlika de noraisina ho katôlika izy ary nataoko amin'ny voalohany de nandray ka le fiomanana ndraindray tsy ampy ka eo moa zany no aporisihana an'ireo katesista sy ny inspektera hanampy ny kirea amin'ny fanomanana nyireny olona manambady katôlika ireny mba hijerena akaiky ny toe zavatra tokony hojerena satria misy koa ny directive ecumenika zay somary hisakisahatsika eto Madagasikara ndraindray zany a fa mazava be ny directive ecumenika ary ny fomba nampiarana an'izany tamin'ny androny kardinaly Razafindratandra sy Razafimahatratra dia mazava tsara ary anisan'ny andraikitra ny tokantrano toy ireny moa mopera remiralbera zany a zoky raha aman-dreny a dia ho mifanampiana ny olona maro
teorisy fantanina fa hoe ny olona mangalabadin'olona ve hono ny olona mangalabadin'olona ve hono tonga any amin'ny fanjakanylanitra de tsika tsy tsara
tsy
tsara tsika fa izy a andriamanitra mahalala an'izay
ary ny eglizy tsy manavakavaka pirofon'izany de hoe na de mpanota hiringiriny toy inona aza rehefa amin'ny ora farany ka mangataka ny sakramenta de omeny'ny eglizy zany zay ny toesain'ny eglizy hoe manavitra mamonjy ny olona rehetra tsy ankanavaka mangataka ny famonjena nefa koa tsy manome pozina ny olona raha ao anatin'ny toe-pahotana izy a ny hevitry ny excommunication tsy fanariana ny olona fa fiarovana azy a mba tsy ho azo ny atao hoe zany a toe-pahotany velomana ao anatin'ny fiainana nefa mandray mandrakariva
ia ke mbola hoe ny alanianatra ve afaka manao mopera efa verina mianatra indray tsy afa miala amin'izay fianarana zay zany tsika raha
tsy maintsy mianatra
raha anao mopera fa tsy hojanona nianatra de rehefa avy eo ndray tsy anatra tsy hoe fa anao mopera manao mopera mianatra salama mopera moa ve tafaray amin'ny vatany ny fanahin'ny olona rehetra rehefa tonga ny fitsanganana ho velona misaotra mopera
de tahaka ny kristy moa mazava be ny anazavany masondahany asy azy hoe rehefa nodimandy a i kristy a de nidina tany ampanontany ny fanahiny a fa ny fahatany kosa nataotao apasana ka rehefa nitsangako velona izy de niverina tao amin'ny vatany ray ny fanahiny a ary zay no niteraka nylay horohoro tany a hery matanjaka be ka amin'ny andro hiverenany zanak'olona de hiverina ao amin'ny vatany a ny fanahin'ny olona tsirairay avy a izay no mahatonga antsika hoe ary za miandry ny tsanganany maty sy ny fiainako aby amen
le tamin'nylahady ny evanjely tamin'nylahady a de natao ho atsika mpitarika mihitsy na ara-pivavahana io na ara-pôlitika na ara-piarahamonina lay mahakasika ny fanetretena eto misy fanontaniana hoe hono a mopera inona avy ireo toetra ratsy tokony hialany manam-pahefana mpitondra rehetra de nisy le fampitandreman' jesos hoe tandremo sao tratra ny
fiasarambenainy
anakefatra moa izy io fa tsaiky nao tsaroa koa fa le misy an'le hoe miteny fa tsy manao tarivady vilambava zany fahamarina ny fahamarina nefa izy a manao kolikoly zay ray de ny faharoa le hoe manjakazaka domination tsy servisy no andraisana an'ilay toerana fa lasa fanjakazakana de eo moa le hoe toerana voalohany zany hoe nyteosehoseho mieboebo toerana voalohany hitanyolo eny an-dalana miteoteo hafana ino moa le hoe te ny arabain'olo eny an-dalana sisisa mpampianatra eboebo a ny faran'ilay le hoe nytoerana voalohany zany hoe te anasongady tena ohatrany hoe intérêt hoe ti aho fa misy Saya ni sentuh
dia mana rasa ni apa?
Ya, saya mesti lihat aku sara fan rasa ni apa rasa? Kan tu ada tu kena nani perlu betul dari cerita zaman sepanjang politik yang faham faham tarik ya ulla.
Atam rai piana kavina.
Tiapan itu tena, ti cum turiam ni tena faham turiam ni asa yanku. Saya enggan ni.
Matan zakan raran sinhit sini saya ni. Ula mis faham tani lau.
Ante atoko itene tsipia mitsika manapanahary retretra io atramray mandreny io satria indray mandreny indray miteny zanany fotsiny fa nraha taony fa nohatra amra ny olona tsirairay izay mahatsiapa tena ho tompona andraikitra zany dia mila an'izay hoe
tsiaro an'le boay kely de hoe ahona de dadabenay mana hoe aza misotro toka nefa izy mamifona mofera ho izy
tataka izay le zavatra zay ni ni hafa komo de hoe satria aho tompahefana dia fehezitro agnareo nefa le fahefana natao hanimpoana de tahaka izay koa ny am'le hoe meboebo misehoseho hoe ny hita any an-dalana sy arabaina any an-dalana sy ny mpampianatra izay zany dia maneho an'izay fisehosehoana zay e izaho noho izy arylay farany moa de le hoe lenteniko teo mifanohatra amin'ny tena hoe fanetretena marina ny fitiavana toerana voalohany de zay tokoa itsika miady toerana ty zany zao de tsy fantatra hoe tena toeram-panompoana mihitsy ve tadiavitsika io satria ny fanaovana pitariny mahapitarika de mahatonga atsika hanompo tena zay ve no ambadiky ny zavatra katsahany olona tsirairay zay te hitarika sa misy zavatra hafa. Ya, somary misy lafiny teknika kely tsy mety moa eto a dia angamba misy fanontaniana mopera
fanontaniana ato hoe salama mba mety ambavaka mopera mba ho katolika mitovy amiko ny anjarako dia anareo tanora moa zany dia porsina hoe mba mahaiza mijery tsara tokoa ny reny olona hiarahany reny a marina fefa bebe taona ianao 28 taona fa azakivy satria andriamanitra ny manome ny soa rehetra ka de zay ny hoe ento ambavaka ny fiainana nefa tsy ampy ny mitondra ambavaka fa mba mila manao ny fandanjalanjara na discernema koa ny tsirairay a amin'ny safidim-piainana zay ataoka zava-dehibe a ny fahaizana mandinika ny atao hoe fahasoavan'andriamanitra sy manao an'izay safidy a hoentina manompo an'andriamanitra zay.
Misy kritera zay moa no entina hoe hanampy amin'izay discernement zay moa pera hoe voalohany aloha hoe nareo roa mifanaraka mifankaty fa zay fankatiavanareo zay ve ekeny ray aman-dreny a sy ny fiarahamonina fianakaviany ary fahatelo a hoe raha mifankatianareo ekeny ray aman-dreny a inona lay fivelomana hamelomanareo an'izay fankatiavanareo zay tsy hoe vitany hoe tiky fa misy fotra misy tanjona iraisana zany
entina iainanazay
ary fahaefatra farany de makany amin'ilay mpahary hoe entinao amin'andriamanitra satria na eo aza mifankatiavanareo na eo ny fanekeny ray aman-dreny a na eo ny ezaka ataonareo hampifankatianareo a raha tsy misy nytsodranon'andriamanitra dia tsy ho tafavoaka. Ataoko hoe anisany iainana an'izay hoe fototra ahafantaranao mba amin'ny kapobeny ahay a hoe mifankaty tokoa zahay a ekeny ray aman-dreny sy ny fiarahamonina ny fianakaviana manana tanjona iraisana zahay amin'ity fifankatiavana ity a ary farany a votsotra an'andriamanitra na hoe irahana amin'andriamanitra.
Dia misy fanontaniana hafa moa mikasika ny hoe ahoana ny sepaly lefa amapolo taona ny maro teto amintsika nefa atao tsy ahitana vokatra loatra de eto moa zany averiko any zany le fanontaniana hoe ianareo olona zay ny vondro natao amin'ny sepaly hatramin'izay ka hatramin'izao a mpiasa mpanjakana na sivily a na miaramila na ihany koa ireo atao hoe société civile mpandraharaha manokana tena mba Yesa kavea tamza ilewe fisintuwa na ntumbu tuwa yumbuna na zainta rai rai. Yuma papeta pantanina tukusa tiwe kristiana sikia diamana na didia hanasua ni piarabelna amnyalala nyasa tawandavanadu. Ka zavade beni mandini kia simete tanzaya hundeo fikambana na sfiruhuta na reta mvundu na mnirewa vuvuna na telu teni akisi sintanura njinda ni urndeibe satia zavade bea ni fieza hatika izuru vavul mbelu kristie wa mfiena na davanandu arakan volasan papa François we ni tena faifana diavya mnadi mantra arjan faifan zanya di sim kiasa kafasin tumptuwa yumbuna na ireri yaani zaile ishi
ika mpera
defa
tapta ni ftona ni SMS fa mieloa ni diratika mni antuare di andelu angataka hirarai ya umnipera direktoroa anela nila natsike siela tsike sasa takile aluwa ni metana fantani na mfantani kasta tsika loha ni angamba maro mitsika tsy malala ho izy namorona izany hira izany namorona izany hira izany dia fikambana tao amin'ny FTMTK nanoratra azy efa nisira azy ihany koa ka isaoratsika ry zareo ary isaorantsika indrindra indrindra ihaka izay nana vao sy nitondra an'izany a toatsika tany io takariva ity. Ny hiditra amin'ny antsontsika ny laharana izay antsoina dia ny 0-20-22-442-09. Misy antsahady ao a, miarabanao tompoko.
Manao anataolona tompoko, manao anataolona tany aho a hoe iny tamin'ilay misy an'ilay lisansa ny mpamaky teny sy mpanotrona iny. Eh, ini saya tinggal nak bola tunggu apa ni? Jangan faran yang mewah mahu pira nasa. Eh, saya mungkin tena asal ni pamak tensi pamutu na futsing. De, fantani na nak kray kumu pira we. Ade, cakap ke ini na tawe mahu pira tu minikala awam paruas. So tanjin dah tubku, makasih tak.
Ya, gambar faran lo valik tini peluan ni valik motor ni Dominicala di ulah TV kira fixa fa mana nanya san manuka nanya nanya san es fisa kenyal hadis bu tunggu mulai paruas ya mana pihal le preta tup tueran ina muzani lay preta om paruas ya. La itu pun ada kita volu ni, faiz ya, tunggu foot ni, manap, rifal had ni, nafsa putus la had, arakar kan si ilani anas, fat, si tu put si fikira tatera kasani, sun petra kau ni paruasis, ya, kemana nafsa manukan, ni volu antiwe, ni aku lita sini.
Ni panut nasin pamaktenya, di yunu atawe order minera. Ary ao anatin'ny ordre minera ny fandroahana demony, ny fitatazana rakitra, famelomana lakilosy, famohana varavarana. Ireo ny mahatonga ny ordre taloha misy ambara tonga fito ka hatramin'ny sivy. Ka ireo roa ireo ny sisan'ny tazonina araka ny droit canon. Ka ny olona miroso ho pretra dia tsy maintsy mandalo amireo. Fa misy koa nefa ireo atao hoe katesista any ambanivohitra dia tokony ho atao lecteur izy ireo. Ary any Amerika Latina dia tena mandra-pahafatiny ny mahampamaky teny azy. Toy izany koa ireo mpizarako amin'io any Eropa dia nalahy na vavy a dia misy fiofanana tao saingy kosa hoe ny lehilahy ihany tamin'ny lalàna teo aloha saingy ny Papa François moa efa namoaka ny didy hoe afaka atao mpamaky teny sy mpanotrona ny vehivavy ihany koa mandray ny ordre minera izany. Ka io moa mahatonga an'ireo kardinaly sasany sarotiny be amin'ny hoe mitady amohalalana ho ny fanamasinana ny vehivavy ny papa raha manao an'izany. Nefa moa izany a ireo zava-mampisalasala dimy dia efa voavahany sinoda teo ka mazava tsara fa hoe tamin'ny andro taloha dia nisy hatreo amin'ny diakonesa ka izany nahatonga ny papa Benoa fahenambin'ny folo nanolo-kevitra ary ny papa François kosa dia nanatanteraka an'izay tokoa tamin'ny taratasina taony hoe afaka atao akolita sy mpamaky teny na ny vehivavy aza amin'izay ordre minera izay.
Ya. Miandry ny fanontanitsika manaraka.
Mbola alô.
Ireo tovolahy raha ohatra hoe tovolahy ireo a dia dingana ihany iny satria rehefa pretra izy dia mpamaky teny izany. Dia dingana ihany iny fa tsy hoe mijanona amin'iny izy. Misy mijanona amin'iny araka ny teny mopera fa raha ohatra izy seminariste dia mitohy hatrany hatrany a. Ny formation zany. Mandra-pahatonga azy.
Rehefa manao lamesa ohatra ohatra zao ny papa dia saika ireo kardinao aza no manao akolita sy mpamaky teny a manao ny asan'ny diakra sy ny sous-diakra.
Ia. Za mampera mpahito mbavaka fa enina taona ny vadiny zay tsy mety mahazo zaza fa efa nisy. Ia. Mitondra mbavaka anao tompoko. Salamo pera. Fa maninona kay ny mpiserviny misy fehivavy nefa iny efa tereny mopera teo sorona tolotra ny pretra eo ambony hôtely. Allô.
Allô.
Salama tompoko.
Salamo.
Za mopera mba mila torohevitra. Ny manambady a de efa vita mariazy zay a de efa roa amby efapolo taona ny vadiana de le ilako fanampiana zany amin'ny ramoseako tsy mety tamin'ny mariazinay izy ny confesy farany de mba manentana anazy a hoe confesy mba miteny azy zany ti otra ni sande sande no mimi tiene a fama o vicien o que san faciano ni fe ni tem fama que rifa la bifa y manra y ya ti rifa otra ni ca a Christmas pack se y ni andre se fe y si me confesi tem pa ma patia ya ya de metres lá também disse que com as vacunas mais
mandei lá. Então cá tem esses cheles já de achar vacina, satia ne camaruti que as mais cá tem esses de verem cá tem esses, cali cá tem esses chelia, ba achar vacina, cá está manuka nani sacramento afampiavana na sinientudzan satia aonu a sapan se alalan lal na pawe smete ne manau na ufone umfiana arimo já ne atrater que ufone pawe na Maria na inna umana de sim sara kam kofesi sini eukaristia ni sakramenta reheta nufan mananas
dede kuiza nuto duwe mito verbera lifo utare kofesi kuti te refio ndai verna ndai te uji je alo tabata ndai mandi isa kini tzatat fazole izi ntena iyana
kira ka ifa ifa pultona zan mair zan vinti
anti kutenena uyavu mkofesi ya tuji je bola verna ya ni ukina ni kofesi kumniu Sene mety mahatonga tsika fefe
kanefa lon tidy ny eglizy mazava manambara mpretra ny fotana rehetra na dia indray maky sa taona ihany aza concile de ratra zany 1225
ni tikotenena le famindapona andriamanitra ho anatiny ah
zany misy teneny kwazy dia hoe saosy katolika talohanao
Didi ni eglizy zany kano zany katolika lika yani fa tsy tena katolika amizany
dia tiko tenena hoe le famindrapon'andriamanitra ao anatin'ilay sakramenta zany mety hampiavanao any fa lasa raisonnementna olombelona fotsiny zany le izy fa tsisy finoana e zay ngamba anao ataoko hoe
di farany azao ny teny azy farany amzay hoe tsy hitako mihitsy le zany mampakatolika anao any
zay mihitsy
raha ohatra anao ka tsy
Ti confesso.
Mi non li devo andare se na sacramentani.
Fampia vana.
Yek decita kuse mapa na cattolica no.
Yamba entomba vakao yanga tao miantoan de padumba usapan zavata kunia taoni.
Yamba kapa fava kam nareku anampia favuta nati eto aludis marislatas.
Ah jakivi.
Ti kipu tuma marislatas vuto de bavakas fande mancha manuvan funyule neti kani kuhie vte si si se van fana imasne tele manuve.
Yentup kusotan jint.
Yalo.
Yentup kusotan no.
Allô, voilà c'est mission.
Iti mo e famani na kaila sa fete ni fete.
Fete kate.
Fete kate na tanuran fete ni Kristi Panzak.
Ni papa na mo kataratashi we uvaina fete ni Kristi Panzak ni andro ni tanura fati am sapakashu isuni. Eka ifa mazava ini saintikusa ni diose tsirairaya dia malala kakusa zano we afaka mfidi ni andro urua na telu atukani amuria na ntanura fati voteru amni fete ni Kristi Panzak zani vani umbuna ni rantan zani ya diyu fete ni Kristi Panzak yusa tia I Kristia nuaraha sikareta
ya famanina kai pisirvin misfifaf nefa pisirvin mandayanzara mfantan suruna tolchimpreta yu wabuni hotel te nifisuruna toku ifana zava nteni mwoperatio ya faka mandayanzara huin papa ni ula reta reta ni veinito vav sisisa mispamakteni asa sisisa kwa fani ya toku gamba we nifan rafainti suze we
fanava
kafana zay fandravan Jesosy zay fa ny vehivavy indrindra zany tena nomeny Jesosy anjara toerana teo amin'ny
zay ngeo amilamina kosa dia tazonin'ny eglizy hoe ny ordre masera ho ny lehilahy allô
miarabanao mobera
manahona tompoko io
masangy anytany mahita ny tambazota serasera mahita amin'ny resaka fivahina masina amin'ity any nosy volake aona marina izy io mbola fa autorise ve sa mbola hoe tanteraka soma tsara ny fivahina masina zay no ataonao a de ambolana ame indray sika 2024 zany a miona indray sa ho marina ve io sa izy io
ka asa mo fa mbola tsy fantatro zay didy ofisialy fa hoe ny olona ane tsy azo rarana amin'ny dévotion e zay ny fantatro amin'ny lalàna kanonika ka na mandrara aza ndraindray ny veka ny olona nga voasaka anao rehefa handeha any ary izay no ilana ny hoe fahasahina mijoro amin'ny finoana ka besaka ihany ny olona nahazo fibebahana tao anosy volakely ao ka raha resaka ady vola sy fitantanana moa dia mahay sika malagasy fa le soa iombonana avontsy tsy haitsika loatra ka hoy za hoe tsy dia fantatro ny eo fa mbola hanadiady aho a dia ho hita eo zany tsy maintsy lazaineto a ny amin'izay ary hanontany vatana n'ireo tompona andraikitra raha misy fotoana ka hahafahana miaona amin'izy ireo satria efa niova moa ny ary zeveka
ka
tady tio fa na tamin'ny fotoana fandrarana de za de mahalala misy eveka nitondra kristianina tany anosy vola kely foana antsokotsoko fa tsy hoe akory ho itarina be zany resaky zany eny a Ini ario.
Bola tsisy antsony katolika ve fa tamin'ny andron'ny Pierre ary firy taona kay ny faharetana vao tonga prêtre. Ny taoka ka baty hoe katolika ngamba tsika ngamba teiteny hoe efa fantatra zao ny farany hoe io zany ny androany Jesoa de Pierre sy sisa zay ny katolika fa tsy any amin'ny katolika na tsy katolika aloha fa le fiainana ny finoana e aza entina anarana fotsiny le katolika fa iaino de eto koa tsy hoe firy taona na firy taona tsy tanjona ny mampirehetra fa fiainana ka tsy hoe firy taona vao tonga mpirehetra na firy fa le fiainana azy misy ara tsy tonga mpirehetra fa maty amin'ny mahafirera diakra sy sisa de le fiainana miaraka amin'ny tompo zany zavatra
de nefa aza tany ampiandohana de vo maty ny eveka de efa mihorakoraka ny olona iambro azy eveka zany krisostôme eveka ka io zany de zay a anton'andriamanitra io ary fiainana
fiainana ny anton'andriamanitra zay
alô alô
alô manahoana mopera
manahoana tompoko
tompoko mba saika anontany mopera misy ohatra zany tsy ataoko ohatra fa ataoko mivantana mihitsy zany le izy hoe misy fifandonana zany eo amin'le katekista le sy ny kristianina de misy amin'izay ny evanjely zao ohatra tamin'ny alahady igny de hitan'le katekista fa mifanitsy tsara am'le olona hifandonany le evanjely tamin'lahady de tsy ny fampianarana tany amin'ny kristianina tsony no nataony fa tonga de famelesana masy n'le olona nifandona taminy de zay mba anontaniko hoe mba mety hoe zany mopera fa tsy mety zay any mopera misaotra tompo
tena tsy mety zany satria tsy any amin'ny toroteny no anaparana ny adinareo ary zay no anisan'ny zavatra mampididroza amin'ny fiangonana sasany le moperana ilay katesista mamatrapatratra amin'izay olona mifanditra aminy ny fampianarana de hon'ny olona rehetra ka tokony tsy anisy olona zany tsika ary io mbola ianaratsika malagasy mandeha satria aiony tsy mampilamina ny fiainatsika kapobeny a na ny ampiangonana na eo amin'ny fiarahamonina zany dia nefa ilaina ny fahaizana mahitsy amin'ny mpahatsorana mangingina fa tsy fanalambaraka olona any amin'ny piblika no atao akory
azafady mopera mba mangataka torohevitra ny fomba fampiasana ilay boky fampiasam-panahy tsy voazava eto le izy moa misy an'le weekend spirituel omeny eo amin'ny centre spirituel saint ignace analamahitsy a de tsara angamba makaly mihitsy de mba mandrairay azy azy raisinao
gamba mifampidirana mazava hoe boky tsy natao vakina fa natao hiainana le izy a ka eo amin'ny ray volana eo eo zany a no tena hitrandrahana azy raha tena hoe hanao a meditation dimy na telo isan'andro eo
le izy zany tsy hoe ahoana ny fampiasana azy fa tonga de hiainana mihitsy le izy zany hoe manao 30 jours ianao de
ka mety fikanao anatin'ny roa na telo taona ny 30 jours raha meditation ray na roa isan'andro no ataonao zay le izy
eka salamo pera miandry fandanintsika salamo pera mba mangataka torohevitra fa efa efatra amby roapolo taona zany efa mbola tsy vitako amin'ny voalohany de mbola tsy nianatra katesizy ihany de ndika zay zany mianara katesizy soratra anarana de mianatra katesizy de zay Satirasatra.
Tonga de mandehana, samankata kandro fa efa manomboka izao ny fianarana katesizy any rehetra any.
Ay, mirahabo pera to fa sivambro protona mangataka vavaka aminareo mba homen'Andriamanitra ny anjara vady mitofonona amintsika. Eka, matetika eny, ndao ary fa vavaka ho anao zahay.
Eny fa dinio koa hoe inona ny antson'Andriamanitra
mety aminao.
Andriamako ndraindray ambolehtra te hanambady nefa mety zavakafa no rasan'ny tompo de zay mono hoe.
Mety efa signe de temps le hoe tsy misy.
Mahay za mivavaka mandinika ny zava-misy. Eny ary.
Allô.
Ono amo pere.
Eny tompoko.
Ah, mandeva message aho tsy mety fofakinareo mihitsy.
Oui, il y a
une affaire.
PDB a un message qui est une
affaire. Raoua, c'est que je suis fait un mariage. Et je suis fait un mariage.
Je suis fait un mariage. Ti voatohatra ny asany mahavita mivavaka. Ty azoko igny fa ny tiako tenenina hoe efa amin'ny lala tsara ianao matoa misy demony malelingelona anao fa raha ny amin'ny lalandrasy ianao asehaninanao tso ny demony. Ny tiako tenenina hoe rehefa tsy ekipany ianao a de adalainy ho any aminy mba ho ekipany. Fa rehefa ekipany ianao a de efa tsisy fanadalana ianao tsony ka fandrosoana ara-panahy ny fisiandreny fakampanarena mba hampandroso atsika makany amin'ny tsaratsarako satria fantatsika hoe fakampanahy de tokony hotoerina zany fa raha hoe inconscient ianao no mitratrany zay no atao hoe mety hoe zay ny ratsy fa ianao zany conscient hoe ny fakampanahy io de mitady hevitra ianao inona mba mety hanoerana de misy zavatra maro atoriny kate sisisisy anaovana ezaka manoko fifadikanina ohatra de efa izy zay.
Allô.
Ndao ary. Ianao anao tompoko.
Allô.
Oh, père, moi tout court.
Mana ona tout court.
Ah, j'ai pas vu ça, mon ami. C'est un altar, tu vois. Tu vois, j'ai un père, mon père. Tu le vois, ça va. Ah, j'ai un père, j'ai un père. Tu connais mon père.
Mon père, d'ailleurs, nous n'avons pas ni raison de nous voir. J'ai talé, taloua, ou à tatania, monsieur Cool, diavio, lâche au monnaie, animé université. J'ai un vrai talé, animé dis. Un vrai talé, ma vicaire général. Fatsi hoe akory mampidina ny olona zany tsika ndraindray zany maty mboninahitra tsika gasy ary io ny tsy mampilamina ny fiainatsika fa ny fanompoana ny tena zava-dehibe a le hoe diakonosy zany hoe le fanompoana mahaministra mahampanompo izay ny hevitry ny teny hoe ministera na ministra dia mpanompo zany ka ny raharaha fanompoana ka izy zany mety mitazona paroasy a toy ny kire rehetra amin'izay. Allô.
Bola tim.
Tsara ho fantatra koa any an-tafy BDB ny veka amin'ny sotro ronono miverina manao kire na vikera amin'ny paroasy ireny. Tsara ho fantatsika.
Toeram-panompoana ho ale izy. Toeram-panompoana no mampitarika fa tsy hoe famboniana. Zay manko ny ao anatitsika zay hoe fikera jeneraly de hoe amavy toerana fanompona io satria ny retrarehetra ty vahany sy dinihany aby sarotra io azy
ary mandeha mandaly izy.
Eka, mandeha mandaly izy fa tsy hoe
mandramaty. Allô.
Tsisy tato zany le izy fa anjara ndraiky zay. Una mopera karimasina marive ny afa finoana tsy mino ny momba azy rehefa any an-danitra
ka tsy mino any masina mari sika fa manaja ny masina mari afangaro ny olona foana io mopera fanajana ny
tsikavaka masina mari zao fanajana le izy ka mivava ho anay mpanota zay ny vavaka ao anatin'ny arahabary mari mivava ho anay mpanota de fanajana ny atao masina mari fa tsy hoe Andriamanitra no inona
zazavavy zany isy olona niaraka tamiko de efa nanambady izy de mbola mitady fotoana isarahana amiko ihany
iresahana
amiko ihany tsy
fahotako ve fanaovako fotoana aminy izy
Kay fa vady n'olona dia avela ho any fa aza mifanadala tsony fifandraisana sotra ny tokony ho sisa fa raha mbola mangalangala mpihinana any dia izay le mangala vady n'olona amin'izay fotoana tsy mety
toy ny ve io ay le hoe izy efa mampandefitra fitiavana izy teo salama tompoko ho namopera mety ho ady soa na ve raha haka vady finoana fijikay mitovilahy vitako affirmation zany man tsy problema finoana zany tsy problema fifankatiavana e fa rehefa mifototra tsara fifankatiavana milamina ho azy ny rehetrarehetra satria ao anatin'izay fifankatiavana zay no ifandrindrana sy ifanarahana sy ifampiresahana
ny fanamasina indrindrindrindra
ka ao anatin'ny FFKM io a fa ny hafa indray mako igny a misy zavatra
fa ny zava-dehibe any de ny fitiavana ary masondahipoly milaza mazava fa na de tsy pino aza ny vadinao a de lay pino ny manamasina ny fiainany fianakaviana mitarika azy ho ao amin'andriamanitra ka tsy de any am'le hoe finoana ny zava-dehibe fa hoe le fitiavana ve lalina matotra ary ao amin'andriamanitra ve no iainana azy a vonina hiaraka mandra-pahafaty ve zay mahatonga ny hoe ekena ny mariazy mixte sy ny
Allô.
Yo.
Uno a mon père.
Nene anaka.
Salam a tous.
Salam.
Salam a tous.
Azafady re mon père mba anontany hoe misy le rehefa manao ofisy zany e. De rehefa eo amin'ny maraina moa le tonokirany zakari. Iva le tonokirany mari de ny alina moa tsy fantatra fa
satria tonokirany Simeon.
Simeon azafady tompoko. De inona ke mon père midikan'le rehefa vao manomboka misy le tonokira vao andray ohatra hoe de haina isaorana izy tompo ohatra zany maraina.
Manao famantarany azo fijaliana satria ino azo voatsika ny intelligence a araky ny lamina na mametrahana ny ofisy hoe rehefa manomboka ny tedeoma amin'ny lectira vao maraina amin'ny ofisy de lectira de ny tonokirany zakaria amin'ny loty dia amin'ny ariva tonokirany maria ny tonokirany simeona amin'ny compli ireo zany a ny anaovana aniny famantarany harfijaliana iny a dia hazo oantsika ny intelligence a momeny fiangonana any aketsika fa hoe manome dera sy voninahitra ny trinité masina isika zay ny tena heviny tsy maintsy manao na iza raha fa manao ny tonokirany maria zakaria de tokony ho atao iny famantarany hazofijaliana iny voalamina ao amin'ny litorgia zany nandaharana azy eny ana io
kasitraka anao
eny ary de fa maraparana moa isika misy fanontaniana vitsivitsy mbola raisinay raha ao
miandry ny fanontaniana avy any amintsika raha to moka tsy misy a dia angamba
allô de ovalitsika zany ny fanontaniana sasany de misy moa manontany hoe salama mopera inona ny tena andraikitry ny administratera diocesianna dio moa zany a de ny andraikiny de hoe manohy ny interim zany a manao ny asan'ny eveka mandra-pahazo eveka vaovao ndray ka ny administratera diocesianna de fidiny izy io manana 870 ora ny conseil presbyteral la ivory a sy andatsabato eo anatrehin'ny eveka doyen ao amin'ny arsidiocese na anatrehin'ny arseveka de izay lany amin'iny zany ka raha tsy mahalany ao anatin'ny 870 ora de ny any roma ny manendry ny atao indray zany administratera apostolika fa tsy diocesianna intsony ilay administratera satria tendreny ny any roma dia apostolika izy amin'izay
ia ataoko fa nazavy zay a dia isaorana sy akatelemana isika rehetra nandray anjara na ny mpanentana teto a na ny tao amin'ny lafin'ny teknika isaorana manokana no Pere Frank zay ny Artour niaraka taminay a ary mamome ohatra hoe direktera nefa mitazona ny lafin'ny teknika avasam-panompoana zany fa tsy hoe direktera de matory isaorana ianao a amin'izay lafin'zay maneho an'izay fanetretena zay a ohatra ho anay sy ho an'ny hafa ihany koa. Dia isaorana ihany koa tsika rehetra izay nanjosy nanaraka n'ity fandaharana ity tany amin'ny tokantrano sy toeram-piasana, eny am-pandehanana sy ny toerana maro samihafa izay nandraisantsika ny onjam-peon'ny RDB izay tato anatin'ny fandaharana. Isaorana be dia be anao mopera, mitondra ny fanazavana sy ny fanampiana ny olona hiaina bebe koa ny finoana. Dia homenanao ara ny teny
de to mpamaranana moa zany de tsoriko fa misahatra eto ny fampianarana momba ny doktriny sosialy de l'eglizy fa ho vita zao ny fifidianana fa ny ampahatsivina de ao mikatesizy mazava hoe adidy ny mifidy ka entany ny olona hirohotra hifidy a mifanentana mba hifidy satria eo ihany no hahafahatsika mana fahy izay mampijaly atsika ka dia faizo izay nampijaly atsika aza omena vato izy fa omeo izay tianao a izay tianao ny fidio eo anatrehan'andriamanitra fa aza manaonao foana ry ava malala ao mitompo. Dia raiso ary ny tsodrano avy amin'andriamanitra tompontsika omba tsika mianakavy any ny tompo
hotanteraka tokoa ny izy
isodrano sy simpina tsika ny andriamanitra mefa ny zavatra rehetra ny rai sy ny zanaka sy ny fanahy masina hitantana ny diantsika ny i kristy
isaorana ny andriamanitra
samy ho tahian'andriamanitra